와바라 곱스라디오 다위수프레바 მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. თბილისში სასამართლომ არ დააკმაყოფილა გიგი უგულავას მიმართ პროკურატურის არცერთი შუამდგომლობა, ხოლო დავით გესერაშვილს პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოში ჩავიდნენ რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაძორის ექსპერტები. ისინი შეამოწმებენ ღვინის და მინერალური წყლის წარმოებელ კომპანიებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი სირიელ ოპოზიციონერებს მოუწოდებს ნუ გამოუცხადებენ ბოიკოტ სირიის მეგობართა ჯგუფის შეხვედრას. იტალიაში არჩევნების წინასწარი შედეგებით ბერლუსკონის ბლოკს ძლიერი პოზიცია აქვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა თბილისის მერისთვის გიგი უგულავასთვის 1 მილიონი ლარის გირაოს შეფარდების და თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე. უგულავას წარდგენილი აქვს ბრალი დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვასა და ფულის გათთრებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე. სასამართლომ ასევე არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, რომელიც უგულავას ქვეყნის დატოვებას აუკრძალავდა. უგულავა თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს, აცხადებს, რომ ის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები პოლიტიკურად მოტივირებულია. უგულავას საქმეზე 10 აპრილს გაიმართება სასამართლო მოსმენა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ტელემედიის საქმეში თბილისის მერ გიგი უგულავასთან ერთად ბრალდებულ დავით კეზერაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა აღმკვეთი ღონისძიების სახით. დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს 5000 ლარიანი გირავან აღმკვეთი ღონისძიების არცერთი სახე არ შეფარდებოდა. კეზერაშვილი ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება. ის 2007-2009 წლებში იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დღეს გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. დღეს საქართველოში ჩავიდნენ რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაძორის ექსპერტები, რომლებიც 1 კვირის განმავლობაში შეამოწმებენ ღვინის 40 და მინერალური წყლის მწარმოებელ 4 კომპანიას. რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკომ სააგენტო რია ნოვოსტის უთხრა, რომ რუს სპეციალისტებს მეგზურობას გაუწევენ ქართველი ექსპერტები და რუსეთის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან. ონიშენკოს თქმით, როსპოტრებნაძორის დელეგაციის მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ გადაწყდება, რომელ ქართულ კომპანიებს დაუშვებენ რუსეთის ბაზარზე. ხოლო საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის განცხადებით, სპეციალისტები ხვალიდან დაიწყებენ შემოწმებას, რომელიც მოიცავს თბილის და კახეთს, ხოლო დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე ინსპექტირება ვერ განხორციელდება. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგი რიგით მეორე შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელთან გრიგორი კარასინთან ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ჩატარდება. ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა ესნობა. მისივე თქმით, პრაღის შეხვედრაზე მხარეები განიხილავენ რუსეთ საქართველოს სავაჭრო, სატრანსპორტო, ჰუმანიტარულ და კულტურული ურთიერთობების საკითხებს. აბაშიძე კარასინის პირველი შეხვედრა შარშან 14 დეკემბერში ჩატარდა ჟენევაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოუწოდებს სირიის ოპოზიციას არ გამოუცხადოს ბოიკოტი უცხო ქვეყნებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიმდინარე კვირაში რომში უნდა გაიმართოს. ორშაბათს ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან უილიამ ჰეიკთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე კერიმ განაცხადა, რომ სირიის მეგობართა ჯგუფი 28 თებერვალს არაუფრალოდ სასაუბროდ იკრიბება, არამედ შემდგომ ნაბიჯებზე გადაწყვეტილების მისაღებად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დიდ ბრიტანეთში დაიწყო თავისი პირველი ტურნე საზღვარგარეთ. იტალიაში გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარლამენტის ქვედა პალატაში მემარცხენე ცენტრისტული კოალიცია, რომელსაც პიერ ლუიჯი ბერსანი ხელმძღვანელობს, 5.5% უსწრებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის კონსერვატიულ ბლოკს. ამასთან, ასევე წინასწარი შედეგებით ბერლუსკონის კოალიციას 2%-იანი უპირატესობა აქვს ზედა პალატაში. იტალიის პარლამენტის ზედა პალატა რეგიონების მიხედვით დაკომპლექტდება, რაც ნიშნავს, რომ მისი შემადგენლობა დამოკიდებულია კანდიდატების გამარჯვებაზე ცალკეულ რეგიონში და არა მთელი იტალიის მასშტაბით. საფინანსო ბირჟები ინტერესით მოელიან ეყოლება თუ არა იტალიას სტაბილური მთავრობა, რომელიც შეძლებს რეცესიის დაცევას და ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოგვარების ხელშეწყობას. Სომხეთის პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატი, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი რაფი ჰოვანისიანი უარყოფს არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა არჩევნებში გამარჯვებულად სომხეთის მოქმედი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი. ამ განცხადების შემდეგ ოპოზიციონერმა ჰოვანისიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავის მომხრეებთან ერთად აპირებს კვირის მიწურულს ერევანში მასობრივი საპროტესტო აქციის ჩატარებას. არჩევნების ოფიციალური შედეგებით სარქისიანს ერგო ხმების 58.6%, ხოლო ჰოვანისიანმა, რომელიც ოპოზიციურ პარტია მემკვიდრეობის ლიდერია, თითქმის 27% მოიპოვა. ახლიანბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12:06 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაში უკვე ითქვა, თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიგი უგულავა დარბაზიდან გაათავისუფლა, მას შემდეგ რაც არ დააკმაყოფილა პროკურატურის არც ერთი შუამდგომლობა.
მე ვარ დაინტერესებული, რომ სასამართლო პროცესი შედგეს, წარმოადგინოს სრულად თავის მტკიცებულებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელთანაც დაკავშირებით მე თავს ვთვლი აბსოლუტურად უდანაშაულოდ.
ვისაუბრებთ იმასაც, თუ როგორ აღნიშნეს საქართველოში ოკუპაციის დღე.
ალბათ დღეს ჩვენ ყველას გვიწევს ისევ თავიდან დავეწყოთ საქართველოს შენება, ისევ თავიდან დავეწყოთ ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობა.
დაგაცნობთ საქართველოს ახალხო დამცველის მორი განგარის ვითარებასე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში.
პირობები, რომელიც არსებობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, არის ძალიან არაადეკვატური, არამხოლოდ საერთაშორისო, არამედ ადგილობრივი სტანდარტებიდანაც კი.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის ავღანეთში ნატო ძალებისთვის წაყენებულ ბრალდებას. მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონას. მისი თემაა დღეს კავკასიური სახლის იდეა.
2009-10 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოს ალბათ ჰქონდა თავისი უახლეს ისტორიის განმავლობაში ყველაზე თანმიმდევრული პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებაში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე. სასამართლომ დედაქალაქის მერის მიმართ პროკურატურის არც ერთი შემდგომობა არ დააკმაყოფილა. პროკურატურა გიგი უგულავას მიმართ ახმგოთი ღონისების სახით 1 მილიონი ლარის შეფარდებას მოითხოვდა. ამასთან სახელმწიფო ბრალმდებელი მოითხოვდა გიგი უგულავა კვირაში ერთხელ გამოცხადებულიყო საგამოძიებო სამსახურში. დღესვე სასამართლომ ზეპირი მოსმენის საფუძველზე განიხილა და არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შემდგომობა ბრალდებული გიგი უგულავას თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე. დეტალებით ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე.
საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გიორგი არევაძემ 2 საათიანი შესვენების შემდეგ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებამდე ყველას ემოციებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდა. მიუხედავად იმისა, მოსაწონი იქნება თუ დასაწუნი მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებით მოსამართლემ გიგი უგულავას მიმართ პროკურატურის მიერ მოთხოვნილი არც ერთი აღმყოფი ღონისძიება არ დააკმაყოფილა, რასაც დარბაზში დამწრეთა ტაში მოყვა. ჩიგახსენებთ, რომ პროკურატურა გიგი უგულავას მიმართ 1 მილიონი ლარის გირაო შეფარდებას ითხოვდა. პროკურატურის მოთხოვნა იყო ასევე ის, რომ გიგი უგულავა საგამოძიებო ორგანოში კვირაში ერთხელ გამოცხადებულიყო. თავად თბილისის მერმა გიგი უულავამ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ 1 მილიონი ლარი გირაოს მოთხოვნა პროკურატურის მხრიდან ჯეკპოტის მოხსნის სურვილს გავსდა, ვინაიდა მსგავსი ოდენობის თანხამას არ გააჩნია და ვერ გადაიხდის. ეს არის პროკურატურის შენიღბული მცდელობა. გადაუხდელობის შემთხვევაში პატიმრობა იქნება შეფარდებული. ზოგადად კი გიგი უულავას სიტყვებით პროკურატურის მიერ ჩამოთვლილი შუამდგომლობები ემსახურება თბილისის მერის უფლებების შეზღუდვას. უკვე სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ გიგი უულავამ განაცხადა, რომ ის სიმართლის დადგენაში თავადაცაა დაინტერესებული და ეს პროცესი პროკურატურის ფიასკოთი დასრულდება.
ეს არის ჩვეულებრივი ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, რომელიც ინიცირებულია პირადად პრემიერ ივანიშვილის მიერ. ხელწერასაც ეთყობა, მათ შორის ახპეთი ღონისძიების მოთხოვნის ნაწილში, რომ ეს პირადად ივანიშვილთან არის შეთანხმებული. მეტიც, მე დანამდვილებით ვიცით, რომ ორდღიანი პატიმრობაც უნდოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მოერიდენ, არ ვიცი რა გარემოებებს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ისევ მეორე. მე ვარ დაინტერესებული, რომ სასამართლო პროცესი შედგეს, წარმოადგინოს სრულად თავის მტკიცებულებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელთანაც დაკავშირებით მე თავს ვთვლი აბსოლუტურად უდანაშაულოდ. მეორე ეპიზოდი საერთოდ სასაცილოა. დაახლოებით ჩემი ბრალი იკვეთება აი მღდელი თეიმურაზ ჩიხლაძე, რო იყო იდეოლოგიური ხელმძღვანელობის გამო, რომელიც თვითფრინავში არის და მარა რო იდეოლოგიური ხელმძღვანელობის გამო რო დახვრიტეს, აი დაახლოებით აი ეგეთი მუხლით, რომელიც აღარ არსებობს, რა თქმა უნდა, საბჭოთა პერიოდის შემდეგ, აი შეიძლება აი მხოლოდ აი ესეთი მუხლი რო არსებობდეს, ესეთი მუხლი შეიძლება წარმოიქმნონ, რომ იდეოლოგიურად ხელმძღვანელობდი რაღაცას.
გიგი უგულავას საგულშემატკივროდ სასამართლო დარბაზში თითქმის მთელი საპარლამენტო უმცირესობა იყო წარმოდგენილი. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდნენ ასევე საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. ისინი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გიგი უგულავას თავდებშიც უდგებოდნენ, თუმცა ამის აუცილებლობა სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ აღარ დადგა. სასამართლოს დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გოკა გაბაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურას ჰქონდა უსუსური ბრალდებები და ყველაფერი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში შედის.
თუმცა გასაგებია რასთან გვაქვს საქმე, ეს არის ივანიშვილის პირადი დავალება, რომ უგულავასთან მოხდეს პოლიტიკური ანგარიშწორება, ეს არის თავიდან ბოლომდე შეთითხმული და გამოგონილი საქმე და ბუნებრივია ხა ესეთი საქმე სასამართლოში შემოსვა ალბათ რიგით პროკურორებსაც ცხვენიათ, მაგრამ ხა კვილაშვილი არის ერთი ჩვეულებრივი ტოქსოპულო ივანიშვილის, რომელსაც საცხვენია და შეუძლია ესეთი დავალება გასცეს.
აქვე შეგახსენებთ, რომ პროკურატურა გიგი უგულავას დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისებას და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას, ფულის გადაეთრებას ედავება. ბრალდება მოიცავს ორ ეპიზოდს. ერთი შეეხება რიყის ტერიტორიის გასხვისებას, რომელიც თავის მხრივ ტელეკომპანია იმედის ხელისუფლების მიერ ხელში ჩაგდების სქემის ნაწილადაა წარმოდგენილი. მეორე ეპიზოდი კი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მერიის დასუფთავების სამსახურში ფიქტიური დასაქმების საქმეს მოიცავს. გამოძიების თანახმად, ორივე ეპიზოდში თბილისის მერის ბრალეულობა იკვეთება. კერძოდ საქმის მასალების მიხედვით, გიორგი უგულავას დავალებით თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა ტელეიმედის დათმობაზე პირდაპირი მუქარით დაიყოლია 2008 წლის მდგომარეობით ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ჯოზეფ ქეი, რომელსაც ტელეკომპანიაში გაწეული ხარჯები 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების მითვისებისა და შემდგომი გათეთრების გზით დაუბრუნდა. გიგი უგულავა თავს არც ერთ ეპიზოდში არ ცნობს დამნაშავედ, რაც შეეხება თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილს. სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა, რომლის გასაჩივრებასაც მისი და გიგი უგულავას ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე არაპირებს. თავად პროკურატურა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრების უფლება აქვს 48 საათის განმავლობაში. გიგი უგულავას წინა სასამართლოს ხდომა კი 10 აპრილს ჩაინიშნა. მანამდე მას შეუძლია კვლავ თბილისის მერის კაბინეტს დაუბრუნდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის დადგენილების შესაბამისად საბჭოთა ოკუპაციის დღე საქართველოს მასშტაბით წელსაც აღინიშნა არაერთი ღონისძიებით. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით სიტყვამ ოკუპაცია ბოლო პერიოდში ერთგვარად შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ელფერიც შეიძინა. ამ თემას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია განაცხობს.
დრო არა რუსეთის არმიამ დაასრულოს საქართველოს ოკუპაცია და სახლში დაბრუნდეს. ასეთი მოწოდებით გამოდიან ახალგაზრდები, რომლებმაც საბჭოთა ოკუპაციის დღეს სოფელ ერგნეთში რუსულ საგუშაგოსთან სულ ახლოს 50 ოდე მეტრში აღნიშნეს. უხალ ღამით საზოგადოებრივი მოძრაობა დროას წევრებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს. შემდეგ კი შეკრეს მშვიდობის სიმბოლური ჯაჭვი ანთეს სანთლები და ცაში მანათობელი ბურთები გაუშვეს. აქცია არა ოკუპაციას უხალ საქართველოს მეორე ოკუპირებული ტერიტორიის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვესაც გამართა. მშვიდობიანი მსვლელობით ცაში ფრანების აფრენითა და აღმართული საქართველოს დროშით აქციის მონაწილეები საბჭოთა ოკუპაციის კვირეულს გამოეხმაურნენ. საბჭოთა ოკუპაცია, რამაც ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ბევრისთვის იმაზე გაცილებით მეტია, ვიდრე ცალკე აღებული ერთი დღე 1921 წლის 25 თებერვალი, როცა საბჭოთა წითელმა არმიამ თბილისის აღებით საქართველოს დამოუკიდებლობა დიდი ხნით დაასამარა. თუმცა ეს დღე საქართველოში იქცა ერთგვარ სიმბოლოდ, დიდი ბოროტებისა, რომელიც საბჭოთა რუსეთისგან მოდის და რომელიც საქართველოსთვის 21 საუკუნეშიც ორი რეგიონის ოკუპაციის სახით გამოვლინდა. 25 თებერვალს თბილისში დაგეგმულ არაერთ ღონისძიებას შორის იყო ეგრეთ წოდებული ქვეების აქცია, რომლის ფარგლებშიც რუსთაველის გამზირზე 1921 წლის თებერვლის მთავარი გმირების, იუნკერების საფლავების მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა მოიყარა თავი. მათი ქვები დააწყეს, ქვები როგორც შენების და სიმტკიცის სიმბოლო. აქციაზე, რომელიც სოციალური ქსელის ფეისბუქის საშუალებით დაიგეგმა, ხელოვნებად ცოდნე ლელა ოჩიაურს შევხვდით.
ალბათ დღეს ჩვენ ყველას გვიწევს ისევ თავიდან დავიწყოთ საქართველოს შენება, ისევ თავიდან დავიწყოთ ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობა და ალბათ ეს სიმბოლური ქვები ძალიან უბრალო, მაგრამ ამით ალბათ ბევრად უფრო მეტყველი იქცევა აი ჯანსაღი თუნდაც პირველქმნილი საქართველოს მშენებლობის საფუძვლად.
ლელა ოჩიაურს არ მიუღია მონაწილეობა აქციაში სახელწოდებით არა ოკუპაციას, რომლის ფარგლებშიც ბოლო დღეებში აქტიურად ვრცელდებოდა ვიდეო რგოლები ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ადამიანების მონაწილეობით. ისინი სხვადასხვაგვარად გმობდნენ ოკუპაციას. ბევრი თვლის, რომ ეს აქცია ერთგვარ წყალგამყოფად იქცა ძველი და ახალი ხელისუფლების მომხრეებს შორის. ეს ასე არ გონია კულტუროლოგ კაკი კენჭოშვილს, რომელმაც თავად ვიდეო რგოლიც ჩაწერა რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ აქციაშიც მიიღო მონაწილეობა და ჩვენთან საუბარში ახალი ხელისუფლება რუსეთის მოკავშირედ მოიხსენია.
დღეს ჩემი აზრით და ბევრის აზრით მიმდინარეობს საქართველოს ფარული, ცოცავი, ხელმეორე ოკუპაცია. რუსეთის მხრიდან თავისთავად ახლა ერთადერთი მტერი ბოლო 200 წლის განმავლობაში ეს არის, რომლის შემსრულებელი ჩემი აზრით არის რა თქმა უნდა დღევანდელი ხელისუფლება.
ახალი არ არის, რომ ძველი ხელისუფლების მომხრეები და უპირველეს ყოვლისა თავად ძველი ხელისუფლება, ასე თქვა, ერთ ქვაბში ხარშავენ ოკუპანტ რუსებსა და მასთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მსურველ ახალ ხელისუფლებას. დაახლოებით ასე დაახასიათა ახალი ხელისუფლება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 25 თებერვალს ევროკომისართან საშინაო პოლიტიკის საკითხებში სესილია მალმსტრომთან ერთად თბილისში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკურადაც, რომ საქართველოს საზოგადოების ყველა თაობა შეელოს უპრობლემოდ ევროპაში სიარულ. იმას კი არ მივიტირდით მოსკოვის 27 მაინტიან თუ 27 მაინტიან ბილეთს მოუსვლელში მართლა. არამედ შეგველოს ჩვენ ბუნებრივ სახლში განვითარებულ ევროპულ სახლში სიარული როგორც საკუთარ სახლში. ეს ამას აქვს დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა. ისინი ვინც მიგვატრებენ უკან ძირითადად სარგებლობენ იმით, რომ საქართველოს საზოგადოების უმეტესობას არ ქონია ჯერ საშუალება ევროპაში ჩასვლის.
მიუხედავად იმისა, რომ ძველ ხელისუფლებას გულწრფელობაში ეპარება ეჭვი, ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც არაერთხელ დაგმეს საქართველოს ოკუპაცია 25 თებერვალს გამართული ღონისძიებების ფარგლებში.
ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ საქართველო ოკუპანტებისგან. ჩვენ უნდა შემოვიდეგოთ ის ხალხი, რომლებსაც დღეს არ უნდა ჩვენთან ერთად ცხოვრება. ჩვენ უნდა განვამტკიცოთ ქვეყნის სუვერენიტეტი, მაგრამ როგორმე ეს უნდა მოახერხოთ სხვერპლის და ჩვენივე მოქალაქეების სიკვდილის გარეშე.
ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა იუნკერთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ პარაკლისზე დასწრების შემდეგ გააკეთა. პარაკლის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ესწრებოდა კომენტარი ბიძინა ივანიშვილმა იუნკერთა მემორიალის გვირგვინით შემკობის შემდეგ გააკეთა.
ჩვენ დღევანდელმა თაობამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ოცნება უხდინოთ დაღუპულ გმირებს და საქართველო ჭეშმარიტად წავიყვანოთ და გავაძლიეროთ. და ჩვენ ახალ თაობას, მომავალ თაობას უნდა დავუტოვოთ შეშმარიტად გამთლიანებული და გაძლიერებული ქართული სახელმწიფო.
ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ახალი ხელისუფლება, რომელიც რუსეთთან საომავლო ურთიერთობების დალაგებას ცდილობს ვითარება არ გაამწვავოს და უფრო დიპლომატიური ტერმინებით მიუდგეს დღევანდელი რუსეთის დახასიათებას, თუმცა მუდმივად ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება საქართველოს ინტერესების სანაცვლოდ არ უნდა მოხდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სახალხო დამცველის ოფისმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის ფარგლებში წარმოადგინა ფსიქიატრიული დაწესებულებების 2012 წლის მონიტორინგის შედეგები. მონიტორინგის ჯგუფმა შეისწავლა სენაკში, სურამში, ქუტირში, ბედიანში, ხელვაჩაურში და კიდევ 8 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არსებული ვითარება. ამ ანგარიშიც მსგავსად სახალხო დამცველის აპარატის წინა თემატური ანგარიშებისა აღნიშნულია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მდგომარეობა ისევ სავალალოა. ფსიქიატრია კი კვლავ რჩება ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის ნაკლებად პრიორიტეტულ დარგად. და ეს მაშინ, როცა ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში დაახლოებით 100,000-მდე ადამიანს აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობა. ანგარიში გაგვარკვევს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
მოსაწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო, არასათანადო მომპყრობა, პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვის პროცედურები, გარე სერვისების არარსებობა, მედპერსონალის სიმცირე და მიზერული ხელფასები. პრობლემების ჩამონათვალი, რომელიც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არსებულ სურათს ასახავს, გაცილებით დიდია. თუ არ ჩავთვლით თბილისში ასათიანის ქუჩაზე არსებული დაწესებულების გაუქმების შემდეგ მის ნაცვლად გახსნილ რამდენიმე ფსიქიატრიულ განყოფილებას, ყველა დანარჩენ ძველ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში უკვე წლებია ვითარება არ იცვლება. წლებია იგივე რჩება სახალხო დამცველის აპარატის რეკომენდაციებიც. ამჯერადაც სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აცხადებს, რომ ის, რაც საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხდება, მინიმალურ სტანდარტებსაც ვერ აკმაყოფილებს.
სამწუხაროდ ხდება უნდა იყოს უფრო მეტი ყურადღება, მეტი ინტერესი, მეტი დაფინანსება კონკრეტული პროგრამების განხორციელების თვალსაზრისით. ასევე საუბარია იმ პირობებზე, რომელიც ძალიან შორს არის საერთაშორისო სტანდარტებთან. პირობები, რომელიც არსებობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, არის ძალიან არაადეკვატური, არამხოლოდ საერთაშორისო, არამედ ადგილობრივ სტანდარტებთანაც კი.
სახალხო დამცველის წინა წლების ანგარიშებში რამდენჯერმე მოითხოვეს ძველი ფსიქიატრიული საავადმყოფოების დახურვა, სწორედ იქ არსებული მძიმე პირობების გამო. დღეს ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე გვეუბნება, რომ ამ საავადმყოფოებმა ფუნქციონირება შესაძლოა გააგრძელონ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქ ინფრასტრუქტურას მიხედავენ. თუმცა მთავარი პრობლემა ამ სფეროში, ნათია იმნაძის თქმით, თემზე დაფუძნებული სერვისების არარსებობა, რომელსაც ჯაჭვურად ებმის სხვა არაერთი პრობლემაც.
ბევრი პაციენტი, რომელიც სტაციონარებას არ საჭიროებს, უბრალოდ სოციალური საცხოვრისის სახით ცხოვრობს ფსიქიატრიულ სტაციონარებში. ეს არის პირველადი პრობლემა, რაც აუცილებლად მოსაგვარებელია. შემდეგ უნდა აღინიშნოს ნებაყოფლობითი პაციენტების სტატუსის პრობლემა. ბევრი მათგანი არის არანებაყოფლობით, მაგრამ რაღაცა ტექნიკური მიზეზების გამო მათ ნებაყოფლობით სტატუსს ანიჭებენ, თუმცა მათ თავისუფლება აქვთ რეალურად შეზღუდული. არის სარეაბილიტაციო და ადაპტაციის პროგრამების არარსებობის ან სიმწირის დიდი პრობლემა, ამასაც სჭირდება სახელმწიფოს გამხარდაჭერა დაფინანსების თვალსაზრისით.
სახალხო დამცველის ანგარიში რამდენიმე დადებით ტენდენციასაც იყო ლაპარაკი, მაგალითად იმაზე, რომ ახლადაშენებულ ფსიქიატრიულ განყოფილებებში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ახალი ავეჯი და მოწყობილობები დგას. ის, რომ დაწესებულებების უმრავლესობაში არის ფსიქოლოგის და სოციალური მუშაკი. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ხელმძღვანელი ნინო მახაშვილი ამბობს, ამ კეთილი თვალით დანახულმა, მისი სიტყვებით, დამზოგველმა ანგარიშმა არ უნდა გვაფიქრებინოს თითქოს საქართველოს დახურულ ინსტიტუციებში კარგი ვითარება. ნინო მახაშვილმა ანგარიშის პრეზენტაცია ზე ჯანდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებიც მოისაგლისა.
ძალიან მწუხარო რომ ვერ ხედავ ვერც მინისტრს, ვერც მის მოადგილეს და ვერც გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებს. ჩვენ პროფესიულ თემს არ აქვს დიალოგი ჩემო ბატონო სამინისტროსთან. რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ ეს თქვათ, რომ ფსიქიატრია, ფსიქიური ჯანმრთელობა მძიმე დღეშია და მისახედია.
ფსიქიატრმა მანანა შარაშიძემ კი პირდაპირ აღნიშნა, რომ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობა ვერა და ვერ იქცა პრიორიტეტულ სფეროდ.
ამ პრობლემების თავი ჩემის აზრით არის ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში არ არის ამ დარგის მართვა. მე ეს ფსიქიატრიული რო დაიკეტა ასათიანი, თქვენ შეაფასეთ დადებითობა, დიდი დაწესებულება დასავლეთში ხურებდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თემზე დაფუძნებული ვითარდებოდა. ჩვენთან არ განვითარებულა თემზე დაფუძნებული.
ის ვინც წლები ამ სფეროში მოღვაწეობს და უშუალოდ ხელმძღვანელობს კიდეც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს, ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა დაფინანსება. ასეთია მაგალითად ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დირექტორის ავთანდილ ვანაძის აზრიც.
საჩუდო დღეში ვარ, თქვენ წარმოიდგინეთ ის წილი დაფინანსება რაც აქვს და რაღაც სამეურნეო ხარჯი, არ ვიცით რა გავაკეთოთ. ონკანი გავაკეთო, ონკანი საიდანაც მოდის, ის გასკდა, ის გავაკეთე კაბელი და ვარც საშინელ დღეში. ამიტომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევქვით ისეთ სერვისებს თყვილია, რომ თუნდაც სტანდარტთან კი არა თანამედროვეობასთან მიუახლოვოთ.
რაც ეხება ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციას, რადიო თავისუფლება ცოტა ხნის წინ ესაუბრა მინისტრის მოადგილეს მარიამ ჯაშს, რომელმაც გვითხრა, რომ 2013 წელს დაგეგმილია დაახლოებით 10 თემზე დაფუძნებული სერვისის შექმნა. ზოგადად კი წელს მისი თქმით გაიზრდება ამბულატორულ მომსახურებაზე გამოყოფილი ხარჯები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ავღანეთში ნატოს ძალების წარმომადგენლის გენერალ გუნტერ კაცის თანახმად, მათ ხელთ არსებული ინფორმაციით არ დასტურდება ავღანეთის მხარის ბრალდება. თითქოს შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების ნაწილი ვარდაკის პროვინციაში სისასტიკეს ჩადიოდა. კვირას ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ორ კვირაში გაიყვანოს შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების რასმები ამ ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ვარდაქის და ლოგარის პროვინციებიდან. ამ თემაზე საუბარს კობალი გლიგაძე განაგრძობს.
კვირას ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თავდაცვის სამინისტროს დაავალა გაიყვანონ შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების რაზმები ამ ქვეყნის ცენტრალური ვარდაქისა და ლოგარის პროვინციებიდან ორი კვირის განმავლობაში. ავღანეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა შერ მუჰამედ ქარიმიმ 24 თებერვალს როიტერსთან საუბარში უშიშროების საბჭოს ინსტრუქციების შესაბამის შინაარსზე ისაუბრა.
თავარი უკმაყოფილება, რასაც ამ არეალში სპეც დანიშნულების ძალების მოქმედება იწვევს, ხალხის დაშინებაში, ხალხის წამებაში, მათ შორის ხალხის დახოცვაში მდგომარეობს. გამოითქმის ბრალდება, რომ 9 ადამიანია გაუჩინარებული, რომლებიც სპეც დანიშნულების ძალებმა წაიყვანეს, ხოლო მათი ადგილსამყოფელი არავინ უწყის.
შეჯრობით უცნობია, თუ როდის აპირებენ შეხვედრას ამ გზნობიარე პოლიტიკურ თემაზე საერთაშორისო ძალების წარმომადგენლები და ავღანეთის ხელისუფლება. მანამდე კი ავღანეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა შერ მუჰამედ ქარიმიმ კიდევ ერთხელ გაიხსენა ის ისტორია, რის შემდეგაც ავღანეთის ხელისუფლებამ შეერთებული შტატების სპეც დანიშნულების ნაწილების ვარდაქის პროვინციიდან გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო.
იმისთვის რომ დადგინდეს ამ ქმედებების ჩამდენი, ერთ-ერთი შესაძლო გამოსავალია ამ ხალხმა საერთოდ შეწყვიტოს ოპერაციების განხორციელება. ამიტომ გაცემულია განკარგულება და ინსტრუქცია ავღანეთის ეროვნული უშიშროების მიერ, რომ სპეც დანიშნულების ძალებმა ორი კვირის განმავლობაში დატოვონ ვარდაქის პროვინცია.
თუმცა ბრალდება სპეც დანიშნულების ძალების მიერ ჩადენილი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების შესახებ უარყოფს ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალების სარდლობა. ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ავღანურმა სამსახურმა ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის გენერალ გიუნტერ კაცის კომენტარი მოიპოვა.
We take all allegations of misconduct seriously.
ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით ყველანაირ ბრალდებას არამართლზომიერი ქმედებების შესახებ და ბევრ დროს ვახმართ ამ ბრალდებების ირგვლივ არსებული ყველა ფაქტის გამოძიებას. რამდენიმე კვირის წინ სხვადასხვანაირი ბრალდება გამოიტყვა იმაზე, თუ როგორ არაპროფესიულად მოქმედებდნენ სპეციალური ძალის წარმომადგენლები ვარდაქის მოედანზე. მაგრამ აქამდე ჩვენ ვერ მოვიძიეთ მტკიცებულებები, რომლებიც ამ ბრალდებას დაადასტურებდნენ.
We could not find evidence that would support these allegations.
ნატოს ძალების წარმომადგენლის გენერალ გიუნტერ კაცის თანახმად, სხვა კომენტარს სარდლობა არ გააკეთებს მანამ, სანამ ISAF-ის ხელმძღვანელობა ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლებს არ შეხვდება.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა ავღანეთში ნატოს ძალებისთვის წაყენებულ ბრალდებაზე და საპასუხო განცხადებაზე. საქართველოში ღამის 12 საათი და 8 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ თვეში შეერთებულ შტატებში ტეხასის შტატის პატარა ქალაქ გარდენდელში გარკვეულ ვითარებაში დაიღუპა სამი წლის ბიჭუნა მაქს შატო. ის რუსეთში იყო შვილად აყვანილი. ბევრი რამ კვლავ ბუნდოვანი რჩება, მიმდინარეობს გამოძიება. გთავაზობთ ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგის რიჩარდ სულაშის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს. მას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ტეხასის შტატის პატარა, 1600-ზე ნაკლები მოსახლის მქონე ქალაქ გარდენდელში, ვალდროპის დრაივად წოდებული უსახური ქუჩის ბოლოს დგას სახლი, რომელშიც ლორა და ალან შატოებს უდევთ ბინა. მათი ტელეფონის ავტომოპასუხეზე ამ დღეებში ასეთ ჩანაწერს მოისმენთ.
თუ რეპორტიორი ან საინფორმაციო სააგენტო გვირეკავს, კომენტარს არ ვაკეთებთ.
გასული თვის ბოლოს სამსახთან სასწრაფო დახმარების მანქანა მივიდა. სასწრაფოს დაურეკეს, რომ სამი წლის მაქსი წყვილის მიერ რუსეთიდან შვილად აყვანილი ორი ბიჭიდან ერთ-ერთი კოლაფსში იყო. ახლა ბიჭუნა გარდაცვლილი და დასაფლავებულია. მისი სიკვდილის საქმე კი საერთაშორისო მასშტაბის სკანდალშია გადაზრდილი. გასულ კვირაში რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ საქმის შესახებ ინფორმაცია აქვთ და ლორა შატოს მკვლელობაში დასდეს ბრალი, რასაც მედიაში სკანდალური კამპანიის წამოწყება მოხდა. რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს მაქს შატოს საქმე იმ პოლიტიკური შეფერილობის კანონის გასამართლებლად მოაქვთ, რომელიც კრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშვილებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოვიდა მოწოდებით არ იქნეს გამოტანილი ნაადრევი დასკვნები გამოძიების დასრულებამდე. უკვე მალე უნდა გამოქვეყნდეს ექიმების დასკვნა, რომელიც ვითარებაში სიცხადეს შეიტანს. ისე კი გარკვეული დეტალები სხვა წყაროებითაც ვრცელდება. რადიო თავისუფლება ესაუბრა შირლი სტენდაფერს, ექტორის საგრაფოს სამედიცინო ექსპერტიზის სამსახურის მთავარ გამომძიებელს. ის ამბობს, რომ ბავშვის გვამი სიკვდილიდან მალევე იხილა, ჯერ კიდევ საავადმყოფოში, სანამ გაკვეთის მიზნით გაგზავნიდნენ.
ჩვენ სხეულზე სისხლჩაქცევები ვიხილეთ, მას დალურჯებები ჰქონდა სხეულის დიდ ნაწილზე, თუმცა მე ექიმი არა ვარ და არ შემიძლია გითხრათ, ეს ილურჯე ბავშვური ცალკობის შედეგი იყო თუ რაიმე სახის ტრავმის.
გაკვეთის შედეგების შემცველი წინასწარი დასკვნა არსებობს, თუმცა საზოგადოებისთვის ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. ყველა ოფიციალური საბოლოო დასკვნის მოლოდინში რჩება. სტენდაფერი იხსენებს, რომ მან ერთ კოლეგასთან ერთად ლორა და ალან შატოების საავადმყოფოში დაკითხა. მისი თქმით, ლორა შატო კანკალებდა და ტიროდა, თუმცა ექსპერტების კითხვებს სრულად სცემდა პასუხს. სტენდაფერის თქმით, ლორა ყვებოდა, რომ მისი ორივე ბიჭი ეზოში თამაშობდა. თვითონ ცოტა ხნით აბაზანაში შევიდა და როცა ეზოში დაბრუნდა, მაქსი მიწაზე იწვა. ექტორის საგრაფოს შერიფი მარკ დონალდსონი სტენდაფერის მონაყოლს ადასტურებს. იხსენებს, რომ შატოების სახლში სასწრაფო დახმარება 21 იანვარს გამოიზახეს გულის შეტევის ეჭვის გამო. დონალდსონი ამბობს, რომ მის ოფისს ამ დღეებში რუსეთის საელჩოს წარმომადგენელი ეწვია. ამასთან რუსეთში ბავშვთა უფლებების კომისარმა მოითხოვა, რომ გამოძიების პროცესში რუსი სპეციალისტებიც ჩართონ, თუმცა შერიფის თქმით ეს არ მოხდება.
ეს ბავშვი ტეხასელი ბავშვი იყო. ის ტეხასში ცხოვრობდა. ჩემს ინტერესშია ამ ბავშვის სიკვდილის გამოძიება და იმის დადგენა, თუ რა მოხდა. ჩემი ფუნქციაა მათი დაპატიმრება, ბრალის წაყენება, თუ კი ჩავთვლით, რომ საამისო საფუძველი არსებობს. მაგრამ თუ ასეთ საფუძველს ვერ აღმოვაჩენთ, მაშინ იმაზეც ვიზრუნებ, რომ ეს გახდეს ყველასთვის ცნობილი. საერთოდ სხვა ამბავია ის, თუ რუსეთი რას ამბობს მთელ ამ საქმეზე. მესმის, რომ მათი ეჭვით რაღაცეები იმალება, იჩქმალება, არავინ არაფერს იძიებს. მაგრამ ეს გამოძიება არ ეხება რუს ბავშვს. ჩვენ ვიძიებთ ტეხასელი ბავშვის ამბავს, რომელიც დაიღუპა. და ყველაფერს გავაკეთებთ საიმისოდ, რომ ამოცანას საუკეთესოდ გავართვათ თავი.
საქმეში ჩართულია ტეხასის ბავშვთა დაცვის სამსახურიც. გავრცელებულ განცხადებაში სამსახური ამბობს, რომ შატოების ოჯახს წარსულში ამ ორგანიზაციასთან შეხება არ ჰქონია. თუმცა სააგენტოს პრესმდივნის პოლ ციმერმანის თქმით, მაქს შატოს გარდაცვალების პერიოდში სააგენტოში შევიდა ცნობები ბავშვის მიმართ ფიზიკური ძალადობის და მისი უყურადღებოდ მიტოვების შესახებ. ციმერმანს არ დაუკონკრეტებია, ვინ იყო ამ ცნობების მიმწოდებელი. ასეთ ფონზე ადგილობრივი ოფიციალური პირების შეშფოთებას გამოთქვამენ მოსკოვის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის გარშემო. შირლი სტენდაფერს აინტერესებს კონკრეტულად, რა წყაროებს ეყრდნობიან რუსი ოფიციალური პირები, რომლებიც მაქს შატოს გაკვეთის შედეგებზე მათ გამოქვეყნებამდე ლაპარაკობენ. მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები ხშირად შემზარავია, რომ ბიჭუნას შინაგანი ორგანოები ჰქონდა დაზიანებული, ან რომ ის ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ იყო.
ძალიან მინდა ამის ოდნა, ვინაიდან ამ ამბავს ბევრი შედეგი მოხვა. არ ვიცი, საქმე პროპაგანდასთან გვაქვს ამას უბრალოდ თავისით იგონებენ, თუ ჩვენს ქვეყნებს შორის უთანხმოების გახმოებას ვართ. ნამდვილად ვერ გეტყვით. როცა მთელი ამ რიტორიკის კითხვა დავიწყეთ, სვამდით შეკითხვა, საიდან მოაქვთ ეს ინფორმაცია? ეს ნამდვილი სიგიჟეა, ძალიან სევდიანი და საშიში
ამბავი.
ლორა შატომ მაქსი, იგივე მაქსიმ კუზმინი და მისი ბიოლოგიური ნახევარძმა, ორი წლის კრისტოფერი, იგივე კირილი, ფსკოვში მდებარე ბავშვთა სახლიდან იშვილა. ლორა შატო 45 წელს მიტანებული ქალია. უწინის ეკონომიკას ასწავლიდა. სკოლაში, სადაც ის მუშაობდა, მას დადებითად იხსენებენ. ტეხასის ბავშვთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლების ცნობით, მეორე ბიჭუნა კრისტოფერ შატო უსაფრთხოდაა. მის მდგომარეობას პერიოდულად სოციალური მუშაკები ამოწმებენ. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა კრისტოფერ შატოს რუსეთში დაბრუნება მოითხოვეს. ბიჭების ბიოლოგიურმა დედამ, იულია კუზმინამ, რომელსაც თავის დროზე ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების და ბავშვების მიმართ უყურადღებობის გამო ჩამოერთვა დედობის უფლება, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს 21 თებერვალს ტელევიზიით მიმართა თხოვნით მას კრისტოფერი დაუბრუნონ. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე საათში რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, კუზმინა ერთ-ერთი მატარებლიდან ჩამოსვეს თვალ მდგომარეობაში დებოშის მოწყობის გამო.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც ასახავს შეერთებულ შტატებში სამი წლის ბიჭის რუსეთში ნაშვილები მაქს შატოს გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ზოგიერთი დაავადების წარმოქმნის რისკზე სხვა გარემოებებთან ერთად გავლენას ახდენს ისიც, თუ როგორ აქტიურდება გენები. შვედი მეცნიერების გამოკვლევას ახალი წვლილი შეაქვს ამ პროცესების გაგების საქმეში. მათ გენომში, ანუ გენეტიკურ მემკვიდრეობაში განსაზღვრეს ის ადგილები, სადაც თავს იყრის ასობით პროტეინი, რომლებიც დაავადებათა გააქტიურებაზე ახდენს გავლენას. ამასთან მათ დაადგინეს, რომ ეს მექანიზმი ადამიანებსა და თაგვებში ძალიან ჩამოკავს ერთმანეთს. გამოკვლევის შედეგები ჟურნალ Cell-შია გამოქვეყნებული. ჩვენი გამოკვლევა დიდი ნაბიჯია იმ კოდის გაშიფრვის გზაზე, რომელიც აკონტროლებს გენების ექსპრესიას, ამბობს დიუსი ტაიპალე სტოკჰოლმის კაროლინსკა ინსტიტუტიდან. ტერმინ გენების ექსპრესიით აღინიშნება გენეტიკური ინფორმაციის გადათარგმნა ნივთიერებათა ცვლის გარკვეულ პროდუქტებად. ტაიპალემ და მისმა კოლეგებმა შეძლეს გენების სამშენებლო ნაწილების გამოვლენა, რომლებზეც 400-ზე მეტი საკონტროლო ელემენტი ებმის. ეს ეგრეთ წოდებული ტრანსკრიფციული ფაქტორები არეგულირებს წაკითხულ და გააქტიურებულ უნდა იყოს გენები თუ არა. თავის მხრივ, კონკრეტული ადამიანების შემთხვევაში ეს გავლენას ახდენს ისეთი დაავადებების წარმოშობის რისკზე, როგორიცაა მაგალითად კიბო ან დიაბეტი. ადამიანის შემთხვევაში საკონტროლო ელემენტების შემაკავშირებელი თვისებების შესწავლის გარდა, შვედმა მეცნიერებმა ტრანსკრიფციის ფაქტორები თაგვებშიც შეისწავლეს. გამოკვლევის შედეგმა განაცვიფრა მისი ავტორები. აღმოჩნდა, რომ ადამიანებსა და თაგვებს შორის არ ყოფილა მნიშვნელოვანი სხვაობა. დაიპალეს თანახმად, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საქმე გვაქვს გენების ექსპრესიის ძალიან მსგავს მექანიზმებთან. ამ გამოკვლევის მიხედვით, ადამიანსა და თაგვს შორის განსხვავებას სხვადასხვა საკონტროლო ელემენტები არ განსაზღვრავს. განსხვავებებზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მათ გენომში გარკვეული სეკვენციების არსებობა.
კონ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ხოლგურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კავკასიური სახლის იდეას დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა იდეის ავტორებად სრულიად განსხვავებული მწამსის პოლიტიკური ორიენტაციის ადამიანები არიან მიჩნეული. იდეა არსებობს, მაგრამ იდეის განხორციელება ვერაფრით ხდება. კავკასია კვლავაც კონფლიქტურ რეგიონად რჩება. ჩვენს კონკურენტულ პროგრამა წითელ ზონაში, რომელიც პარასკევს გავა საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში, პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია კავკასიური სახლის იდეის ისტორიაზე ელაპარაკება კულტურული ცენტრის კავკასიური სახლის აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი განაშულს. ახლა გთავაზობთ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას.
გელაევის რეიდი, რომელიც პრინციპში პანკისიდან დღეს უკვე შეგვიძლია ხმამაღლა თქვათ, რომ საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურების დახმარებით ეს ჯგუფი დაახლოებით 500 კაციანი გადასროლილი იყო კოდორის ხეობაში. რა მოტივები იყო? ინფორმაცია დღემდე ძალიან ცოტა არის, თუ რეალურად რა მოტივები ჰქონდათ გელაევს. ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელსაც მეც ვიზიარებ, იყო იქიდან გამომდინარე, ეს ნაწილი ჩეჩნეთის საზღვარი იყო დაკეტილი და უკან გადასვლა შეუძლებელი იყო. იდეა იყო ესეთი, რომ უნდა გასულიყვნენ პარალელურად, გაეკეთებინათ ქართული საქმე, ანუ აფხაზეთი აეღოთ რაღაც ნაწილობრივად და უკვე ამ ნაწილიდან გადასულიყვნენ რუსეთში და გაეხსნათ მეორე ფრონტი.
ეს რომელი წელი იყო?
2001 წელი. და ზუსტად 2001 წელს ხდება სექტემბრის მოვლენები, 11 სექტემბერი, ამერიკა და უკვე ტერორისტებთან ან რაღაც ამ ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობა ძალიან სარისკო ხდება საქართველოსთვისაც.
2011 წელს, როცა 11 სექტემბერს 2001 წლის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაშინ რომ ტელევიზიამ უჩვენა კახათ არგამაძე, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ სიტუაციას კონტროლის ქვეშ ვაყენებთ და გაგვიკვირდა მაშინ რა სიტუაციაზე ლაპარაკ. მე შეასწორეს და თქვენს რომ აი საელჩოებს ვიცავთო, მაგრამ მაინც სასაცილო იყო ეს, როცა მაგრამ თურმე არც ისეთი სასაცილო იყო.
არ იყო სასაცილო.
თურმე ამ მოვლენებს შორის რაღაც კავშირი არსებობდა, ხო? ეს მოგვიანებით გავიგეთ და ძალიან საინტერესო ამის შესწავლა.
ძალიან საინტერესო და ალბათ ამ ინფორმაციაზე გასვლა საკმაოდ ისეთი რთული იქნება დღემდე. იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ადასტურებს კავშირს რაღაც ჯგუფებთან, რომელიც კონსტიტუციის გარეთ
ასე რომ ხელისუფლებას ქონდა,
ჰქონდა ურთიერთობები და ცდილობდა გამოეყენები და აფხაზეთთან მიმართებაში.
და აფხაზები ხო ამას ხედავენ?
აფხაზები ამას ხედავენ,
ცნობენ
ჩვენ და აი ეხა მეორე ეტაპზე შეგვიძლია გადავიდეთ, როდესაც თუმცა აი შევარდნაძის ხელისუფლება მაინც საკმაოდ მთლიანობაში, თუ ეს რაღაც ფრაგმენტებს თუ არა ვიღებთ მთლიანობაში, ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებაში იყო ძალიან ფრთხილი და ცდილობდა რომ რუსეთისთვის ანგარიში გაეწია, ვინაიდან იცოდა რა, რომ ჩრდილოეთ კავკასია არის მართლაც შეიძლება გადამეტებული ნათქვა, მაინც აქილევსის ქუსლივით რუსეთისთვის ერთ-ერთი ყველაზე არასტაბილური რეგიონი, სადაც აშკარად ვერაფერს ვერ ახერხებს. იგივე დაახლოებით იგივე პოლიტიკა შეინარჩუნა ახალმა ხელისუფლებამ. მეტიც ურთიერთობის, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების და რევერანსების ჭრილში რამოდენიმე პანკისელი, რომელიც დევნილი გადაცემულ იქნა რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, ეს იყო აღქმული ჩრდილოეთ განსაკუთრებით ჩეჩნებში როგორც ღალატი და ასე შემდეგ. Ну, ეს პოლიტიკა შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ურთიერთობები რუსეთთან იძაბება. თუმცა საქართველო მაინც ცდილობს, რომ არ კონდეს საკუთარი ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა, თუმცა ძენ ის წინი ბულ დეტიშვას მაიკო. 2008 წელს და 2008 წლის ამბების შემდეგ საქართველო ხდება, რომ ვერანაირ გარიგებაზე, თქვათ,
რუსეთთან
ვეღარ წავა და იწყებს საკუთარი ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკის აქტივიზაციას და მართლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღე, ბოლო არჩევნებამდე 2009-10 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოს ალბათ ჰქონდა თავისი უახლესი ისტორიის განმავლობაში ყველაზე თანმიმდევრული პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებაში, რომელიც გამოიხატებოდა საკმაოდ ბევრ აქტივობაში. ერთი, რომელიც ზედაპირზე იდო და საზოგადოებამ ყველაზე მეტად იცის, ეს არის ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება, პირველი კავკასიური ტელევიზიის ამუშავება, იგივე ვთქვათ უვიზო რეჟიმი ჯერ ჩრდილოკავკასიელებთან მიმართებაში, შემდეგ უკვე მთელ რუსეთთან მიმართებაში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გარკვეული კვოტების გამოყოფა ჩრდილოკავკასიელებთან.
რაც ხოლმე ხოლმე კეთდებოდა არა კავკასიური სახის სახლის ასაშენებლად, არამედ რუსეთის გასაღიზიანებლად, ხო?
აი ეს არ არის. ეს ძალიან ისეთი კითხვა არის, ძალიან ბევრი დასავლელი ანალიტიკოსი საუბრობს იმაზე, რომ აკავშირებს 2008 წელს და ამ მოვლენებს, როგორც ასე ვთქვათ, რუსეთის საწინააღმდეგოდ, რუსეთის გასაღიზიანებლად და ასე შემდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს. მართლაც დრო, ანუ პოლიტიკის დაწყებისა, გარკვეულ კითხვებს აჩენს. თუმცა ეს ასია თუ არ არის ასე, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მართლაც უნდა ქონდეს საკუთარი ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკა.
კავკასიური, ზოგადად.
კავკასიური პოლიტიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო არის ერთადერთი სამხრეთ კავკასიური საერთოდ ქვეყანა, რომელსაც აქვს ყველაზე გრძელი საზღვარი, თითქმის ყველა სუბიექტთან აქვს საზღვარი ჩრდილოეთ კავკასიის. არც აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანს არც სომხეთს საერთოდ არ აქვს საზღვარი ჩრდილოეთ კავკასიასთან. და ჩვენ გვაქვს იმის მდიდარი გამოცდილება, რომ ჩრდილოეთ კავკასიელები ხან ნეფსით, ხან უნებლიეთ იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებული.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლგურული პროგრამა წითელი ზონა. მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენი შემდეგი რადიო გადაცემის მოსმენა კი გაცილებით უფრო ადრე შეგიძლიათ. ხვალ დილით თბილისის რო 9 საათზე რადიო მწვანეტალხის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.2 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჯეორელი გაუძღვა. შვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.